Jā, un pievēršoties kultūras notikumiem, mums, kā jau pirmdienās ierasts, kultūras apskatā pienākusi kārta kino pasaules jaunumiem par dažādām jaunām filmām. No mums tūdaļ jau stāstīs Kristīna Simpsone, bet iesākumā šķiet ir noteikti jāpārunā arī viena no jaunām ziņām saistībā ar kino finansējumu. Nu, ir tāds priekšlikums radies, ka par labu veselības budžetam varētu noņemt naudu, kas paredzēta nu, kino jaunu darbu veidošanai. Kā tu to vērtē?
Labrīt vispirms.
Labrīt vispirms, jā.
Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Jā, nu, manuprāt, šī ziņa ir ļoti satraucoša, jo, jā, reaģējot uz finanšu ministra Arvila Ašarādena piedāvājumu kino ražošanai paredzēto budžetu pārvirzīt veselības aprūpē, kas, protams, arī ir absolūti būtiska, un par tās būtiskumu šobrīd nav runa, bet, manuprāt, šis rosinājums ir katastrofāls vairākos līmeņos. Man liekas, tā būs, ja šis tiešām notiks, tad, manuprāt, tā būs traģēdija vairākos cēlienos, ko mēs vēl jutīsim vairāku gadu, ja pat ne desmitu garumā. Jo pirmkārt tam ir jāprecizē, ka Ašarādena kunga norādītā summa, 1,5 miljonus eiro, nav neapgūta, jo šobrīd ir sadalīts finansējums kārtējā konkursa rezultātā, un konkurss notiek reizi gadā. Principā šogad tik izsludināti rezultāti 31. maijā. Tas nozīmē, ka 22. maijā, kad kultūras ministrija saņēma šo vēstuli, ar šo rosinājumu, notika jau kārtējā izvērtēšana, tā kā šie nav brīvi vai neapgūti līdzekļi. Otrkārt, manuprāt, kultūra politiski šī finansējuma pārtraukums nozīmēt ļoti tādu nozīmīgu nacionālās identitātes stiprināšanā un veidošanā būtiski instrumentu degradāciju. Un īpaši laikā, kad, manuprāt, audiovizuālais formāts ir būtībā vispopulārākais informācijas arī izklaides gūšanas veids un avots tieši jaunās paaudzes vidū. Un te jāsaka arī, ka kultūra, protams, nav biznesa projekts, un tā subsidēšana tomēr ir ierasta praksa visā Eiropā. Un es domāju, ja šo finansējumu kino nozarē noņems, mēs, man prāt, kļūt par pirmo valsti Eiropā, kur tā ir. Tad treškārt tas nozīmē darba vietu zaudējumu, un ceturtkārt šis lēmums es pieņemu varētu nozīmēt arī izdevumus tiesvedībā ar valsti, jo daudzi no ražošanā esošajiem darbiem ir sadarbības ar citām valstīm, jo Nacionālais kino centrs nekad nepiešķir visu summu, un tad kino veidotāji attiecīgi meklē šo finansējumu citviet. Un šī sadarbība, es domāju, ir stiprināta ar līgumiem, un tad, nu, pēkšņi, ja mums šie līgumi, kuri balstās uz nacionālā mērogā piešķirt finansējumu, tiek pārtraukti vai lausti, nu, tad, jā, es neredzu citu veidu, kā tiesāties. Nu, un, principā, viss tas darbs, kas ir kopš neatkarības atjaunošanas ieguldīts, nu, mēs savā ziņā atgrieztos tādā nulles punktā, manuprāt.
Jā, un skatītāji paliktu bez filmām arī galu galā.
Bet kamēr vēl cerams, ka tā arī nebūs, bet nu, ja nu būs, kamēr vēl neesam bez filmām, tad varbūt pastāst,
jā, kas
ir tas
šobrīd jaunākais.
Jā, šonedēļ kino repertuārā gan latviešu kino darbu šobrīd nav. Mēs jau esam piedzīvojuši ļoti lielu birumu iepriekš, bet šonedēļ kino teatros nonāk amerikāņu režisoru Vesa Andersona jaunākā filma Asteroidu pilsēta. Tā ir pirmizrādīta maijā notikušajā Cannes kino festivālā, un veidotāji pieteikti kā romantiska zinātniskās fantastikas komēdija. Tā noris Saurupā Tuksneša pilsētiņā, ASV vidienē, tā kā, ja kāds jūtas šajos laikapstākļos nosalis, tad tur būs saule, droši vien arī siltums, gan vizuāls, gan sirsnīgs. Un filmas stāsta vēst par divām ģimenēm, kas negaidīti notikumu dēļ nevar asteroidu pilsētu pamest, nonākot tādā izolācijā. Un Cannes kino festivāla preses konferencē Vesa Andersona sacīja, ka filmas scenāriju rakstīs Covid laikā, un ja tālaik ikdiena neietvert izolāciju, tad iespējams arī tā nebūtu scenārijā. Filmas aktieru pulkā, protams, zvaigznes, ar ko režisors jau gadiem ilgi sadarbojas, Scarlett Johansson, Jason Schwartzmans un Tilda Swinton un citi. Un Andersona darbi, jāsaka, iepriekš ir pievērsušies attiecību plaisām ģimenēs, arī cilvēcības jautājumiem un pieaugšanai, un viņa filmas tiek uzskatītas par piederīgām jaunā patiesuma jeb sirsnības kustībai, ko angliski pazīst ar nosaukumu New Sincerity, un šo strāvojumu raksturo postmodernismu darbos tik bieži sastopamās ironijas trūkums. Līdz ar to Vesa Andersona filmas te jālaž līdzinās tādām krāšņām miera ostām, kurās eskēpismu labākajās tradīcijās varam aizmirsties no ikdienas. Bet eskēpismas, protams, nav kino vienīgā sūtība, jo kino iespējams vērtīgākā loma sabiedriskās kultūras kontekstā ir empātijas veicināšana, proti iespējas pasauli paraudzīties citu acīm. Un šādu iespēju piedāvā ukraiņu operātoru un režisoru Artjoma Kočarjana veidotā spēles izfilma Nadja. Tā vēsta par kādu jaunu sievieti, kura sākoties Krievijas pilna mēroga iebrukumam Ukrainā piedzīvo smagu zaudējumu. Un režisoru esam iepazinuši arī kā operātoru Latvijas televīzijā. Abas filmas, gan Asteroidu pilsēta, gan Nadja, ir skatāms no 7. jūnija un 7. jūnijā, un Nadja seans 7. jūnijā 2017. ir pieejams bez maksas, iepriekš piesakoties pa e-pastu julia.cabiere@gmail.com, bet to droši vien mēs arī atšifrējumā varēsim lasīt. Tā kā kino ziņās laikam šonedēļ no manis tas arī viss.